La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Despre violența verbală, mai ales în maternitățile moldovene.
Prima mea experiență de naștere a fost traumatizantă, cum am înțeles eu pe parcurs. A fost cu foarte multe intervenții pe care eu nu le-am nici solicitat, dar și față de care eram împotrivă la momentul ce mi se facă.
Europa Liberă de vorbă cu expertul Vlad Gribincea despre reformele anticorupție din Republica Moldova.
Carul s-a mișcat din loc, însă viteza cu care carul se mișcă nu este ceea pe care toți ne-a dorit.
Scurta viață post-electorală a majorității democrate din Senatul American. Revista presei internaționale astăzi despre banii din Qatar în centrul unui scandal la Parlamentul European și alte teme de actualitate. Mii de femei din lumea întreagă sunt supuse zilnic violenței obstetrice sau umilirii în timpul nașterii, iar moldovencele nu sunt, din nefericire, excepții. Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul de la Chișinău a lansat la 24 noiembrie o campanie de informare și sensibilizare cu genericul "Violența obstetrică tot este violență". Apoi, pe 2 decembrie, deputatele au organizat în premieră o întâlnire cu femeile care au trecut printr-o formă sau alta de violență la maternitate. Printre cele care au venit să-și spună povestea, sau mai degrabă păsul, a fost și Sabina Efros din Chișinău, mamă a 3 copii. O poveste pe care o veți auzi în relatarea Silviei Rotaru.
Sabina spune că prima naștere a fost una traumatizantă din punct de vedere emoțional, dar s-a soldat și cu probleme fizice pentru ea și copil. S-a întâmplat în anul 2015, într-un spital de stat.
Prima mea experiență de naștere a fost traumatizantă, cum am înțeles eu pe parcurs. A fost cu foarte multe intervenții pe care eu nu le-am nici solicitat, dar și față de care eram împotrivă la moment să mi se facă. Și a fost traumatizant și pentru mine emoțional, dar și pentru copil s-a soldat cu niște probleme fizice.
Femeia susține că starea ei emoțională a depins și de multe situații care s-au întâmplat în spital.
Am venit la maternitate în jur de ora 7, m-am strâns repede. Și m-au investigat la recepție, cu toate că vreau să menționez, m-au investigat pe parcursul travaliului foarte mulți medici, cred că s-au schimbat 3 medici de gardă, plus moașele lor, asta în cazul în care când unei femei se rup de tot apele, nu este recomandat investigația vaginală pentru cu riscul de a introduce infecție.
Potrivit ei, în timpul travaliului, medicii au aplicat metoda Christeller, o practică prin care femeia este apăsată pe burtă ca fătul să fie expulzat și care nu se mai predă la facultate și poate crea probleme de sănătate atât lăuzei cât și fătului.
După vreo oră de încercări, cred că, au început să apese pe burta mea medicul și studentul, care era la fel și el bărbat. Deci doi bărbați în 4 mâini, fiecare cu ambele mâini, iată așa, cu mâna integrală până la cot, apăsau pe burtă în momentul în care îmi zicea că e contracție și că trebuie să împing. Strigam că mi-este dureros să nu-mi fac asta, la care mașa îmi zicea că nu împingi corect, că suferă copilul, tocmă faci copilul să nădăși acolo.
Copilul Sabine s-a născut cu un hematom pe cap, iar medicul i-a explicat că aceasta este din cauza faptului că iar avea bazinul încovoiat. A doua oară, Sabina a decis să nască la un spital privat, dar spune că și acolo a avut parte de aceeași atitudine ostilă din partea cadrelor medicale.
Dar că aici măcar medicul îmi explica fiecare lucru pe care îl face sau pe care urmează să-l facă. Măcar aici am simțit o doză de respect, măcar mi se explică. La fel mi-au făcut și episiotomie, când înainte să iasă capul copilului, mi-au și apăsat pe burtă, dar după ce capul era ieșit, așa s-au justificat.
După cele două experiențe, Sabina a hotărât, încurajată de soț, să nască a treia oară acasă. În decurs de 10 zile după ce a născut, trebuia să se prezinte la maternitate, pentru ca noul născut să fie consultat de medic. Nici de această dată nu a fost scutită de umilință.
A venit medicul neonatolog doamna, cred că prima dată a văzut așa o situație în care o să vină o femeie după naștere acasă și era atât de compleșită de emoții încât ea nu putea pur și simplu să le țină în ea. Am spunea că parcă sunt evul mediu, că cum poți fi așa de irresponsabilă, că eu înțeleg să naști acasă, că n-ai reușit la spital, dar chiar așa? Chiar așa să vrei? Doamne ferește, dar știi de tine asistența socială și așa mai departe.
Sabina și-ar dori ca alte femei să nu treacă prin experiența ei și spune că ar fi nevoie ca acestea să fie informate înainte de a merge în sala de naștere, iar școala mamelor să le pregătească cu adevărat pe mame de acest proces.
Sute de mii de locuitori ai orașului Odessa rămân în continuare fără curent electric din cauza atacurilor rusești cu rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, invadată în urmă cu aproape 300 de zile. Situația din portul de la Marea Neagră este una din temele relatării următoare, pregătite de Ileana Giurchescu.
Portul Odessa de la Marea Neagră a fost redeschis luni după ce dronele lansate de Rusia la sfârșitul săptămânii trecute au lăsat Odessa fără electricitate. De sâmbătă, aproape 1.500.000 de oameni erau fără lumină și utilități de bază. Președintele Volodymyr Zelensky, în mesajul său video cotidian, avertizase că restabilirea electricității în toată regiunea Odessa ar putea dura câteva zile, relatează BBC săptămâna aceasta. Noaptea la Odessa, temperaturile ar putea fi de sub 0 grade. Odessa este unul dintre cele trei porturi ucrainene folosite pentru a exporta cereale prin Marea Neagră, în baza acordului mediat în iulie de Turcia și Națiunile Unite. Acordul a contribuit la temperarea creșterii prețurilor la alimente la nivel mondial. Deși operațiunile din portul Odessa au fost oprite pentru scurt timp duminică, ministrul ucrainean al agriculturii a asigurat că exporturile de cereale nu vor fi suspendate. În total, Rusia a lansat 15 drone de fabricație iraniană în regiunile Odessa și în regiunea învecinată Nicolaev, dintre care 10 ar fi fost doborâte, au declarat forțele armate ale Ucrainei. Informațiile de pe linia frontului nu pot fi, cum se știe, verificate din surse independente. Situația din regiunea Odessa este foarte dificilă, a mai spus președintele Zelensky în adresarea sa nocturnă. Din păcate, loviturile au fost critice, așa că este nevoie de mai mult timp pentru a restabili electricitatea, nu vorbim de ore, ci de câteva zile. Mii de oameni au folosit așa numitele puncte invincibile din regiune, facilități care furnizează energie electrică și căldură rezidenților în timpul acestor pene prelungite de curent electric. Imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat zeci de oameni care se înghesuiau în jurul punctelor de alimentare, încărcându-și telefoanele mobile. O întrerupere completă în întreaga țară este un scenariu acum realist, a declarat duminică și ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, într-un interviu cu televiziunea germană publică. Posibilitatea unui blackout la nivel național, a unei pene generalizate de curent electric, este o realitate. După experiențele din săptămânile trecute, a spus Kuleba, acuzând din nou Rusia că este pe cale de a comite un genocid împotriva populației civile pe care o lasă fără căldură și lumină în plină iarnă. Ar putea provoca un nou val de refugiați peste granițe? Pentru moment, a spus Kuleba, majoritatea ucrainienilor se refugiază intern, dintr-o regiune într-alta și în ultimul timp mai ales de la orașe la sate, unde au posibilitatea de a se încălzi cu lemne și de a se lumina cu o paisuri pe ulei. Un nou exod peste granițe nu este exclus, dar nu va fi de mari dimensiuni, a spus Kuleba. În acest moment avem nevoie de generatoare și transformatoare, dar în primul rând de arme, de rachete pentru apărarea aeriană, a ținut să sublineze ministrul de externe ucrainean duminică în interviul cu televiziunea publică germană. Tot duminică, președintele american Joe Biden i-a spus președintelui ucrainean Zelensky că apărarea aeriană a Ucrainei este în continuare o prioritate pentru Washington. Între timp, Anton Gerashenko, consilier al ministrului de interne de la Kiev, a scris pe Twitter că la Odessa mulți oameni sunt încă fără electricitate, iar situația rămâne critică. Săptămâna trecută, autoritățile ucrainiene făceau un bilanț provizoriu al atacurilor rusești cu rachete asupra sistemului energetic. Volodymyr Kudrytsky, director executiv al operatorului Ukrenergo, declara, citat de Interfax Ucraina, că peste 1000 de obuze și rachete rusești au fost trase asupra instalațiilor și liniilor electrice. Kudrytsky vorbea despre cel mai mare atac asupra unei rețele electrice naționale din istorie.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
S-a mișcat carul din loc în Republica Moldova în ultimul an în ce privește atât de discutata luptă împotriva corupției? Este întrebarea de la care a plecat discuția purtată de colegul nostru Eugen Urușciu cu expertul Vlad Gribincea în cadrul primului episod al podcastului Europei Libere în esență.
Carul s-a mișcat din loc, însă viteza cu care carul se mișcă nu este ceea pe care toți ne dorim. Pentru mine era previzibil că atunci când un grup de oameni neexperimentați în arta guvernării vine la guvernare și vrea să facă schimbări mari, inevitabil vor fi sincope. Era clar că vor fi întârzieri. Sunt sigur că putea fi făcut mai mult, dar eu încă nu pun la îndoială bunele intenții ale actuale guvernări. Adică bunele intenții sunt, viteza cu care se mișcă nu, este cea care ar trebui să fie, putea să fie și mai rapid. Dar eu sper că schimbări vor veni. Da, s-a numit un nou procuror șef anticorupție. Da, s-a modificat legea pentru a da mai mult împuternicire acelui procuror. Acum la Ministerul Justiției se lucrează pe un proiect de lege pentru a simplifica lucrul procurorilor în instrumentarea cazurilor complicate. S-a anunțat despre curățarea justiției. S-a început lucrul pentru verificarea candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, și aici lucrurile întârzi foarte, foarte mult, în opinia mea. Anumite persoane au fost aduse de peste hotare, sunt anumite progrese pe anumite dosare.
Este un lucru bun faptul că au fost aduse anumite persoane de peste hotare?
Eu cred că da, că asta trimite un semnal față de alte persoane, că faptul că încerc să te schivezi peste hotare nu e o garanție absolută că vei fi în siguranță acolo.
Există un sentiment generalizat de insatisfacție în societate cu privire la lupta împotriva corupției, mai cu seamă pe fundalul asigurărilor că se face totul pentru a îmbunătăți lucrurile în această privință. Ce înainte de toate nu merge așa cum trebuiește în opinia dumneavoastră, dacă evident împărtășiți ca expert, dar și ca cetățean această nemulțumire?
Viteza este ceea ce cred eu disatisface și al doilea lucru, haideți să spunem franc, expectanțele care au fost puse de votanți în iulie 2021 au fost nerealiste. Inevitabil, aceste expectanțe foarte mari că se va schimba lucrurile peste noapte într-o perioadă foarte scurtă de timp erau nerealiste și acest lucru l-am spus pe 12 iulie anului 2021. Să nu ne facem expectanțe foarte mari, vor fi ei sincopii, haideți să fim realiști. În justiție, lucrurile rapide se pot mișca doar într-o direcție greșită.
Și a înțeles guvernarea între timp această realitate despre care
vorbim? Eu sper că da, deși eu văd anumite probleme la guvernare. Prima este atunci când încerci să reformezi un sistem de justiție, care e cea mai complicată reformă care poate fi în guvernare. Cea mai complicată, fiindcă trebuie să efectiv reformatezi un sistem și să-l faci ca într-o perioadă relativ scurtă de timp el să înnoate singur, de la zero. Ceea ce e greu să se întâmple. Trebuie să încerci să reformatezi acest sistem foarte rapid. Este foarte complicat, mai ales că n-ai avut experiența cum el a funcționat anterior bine. Moldova întotdeauna justiția a fost problematică, haideți să recunoaștem. Dar acest lucru, pentru ca să-l faci bine, trebuie să te miști extrem de ferm înainte. Am observat la nivelul Ministerului Justiției anumite ezitări în luarea unor decizii foarte curajoase.
Ce aveți în vedere?
De exemplu, se vorbea de mult timp că este nevoie de regândit competența procurorilor anticorupție. Adică procurorii să aibă toate atribuțiile la dispoziție, un mandat foarte îngust concentrat pe peștii mari și responsabilitate pe cele dosare. Până în ziua de astăzi noi decizii în acest sens încă nu avem. Sau o altă chestiune. S-a luat decizia ca să se meargă pe curățarea sistemului din justiție. Toți judecătorii și procurorii să fie verificați. Da, se declară acest lucru, dar până la ziua de astăzi încă n-am văzut un concept foarte bine pus pe hârtie cum acest lucru va avea loc. Și avem deja un an de guvernare, un an și 14 luni de guvernare. Ceea ce pentru mine este un indicator că se ezită la anumite aspecte. Sau, un alt aspect, dacă noi vrem ca să curățim justiția și persoanele care rămân în sistem să dea randament și să nu mai fie corupți pe viitor, noi trebuie să-i plătim pe ei un pic mai bine decât ar plăti businessul. Aceasta însemnând ridicarea salariilor. Înțeleg că este o decizie nepopulară. Dar dacă nu o să-i plătim noi bine, să-i plătească alții și eu nu cred că noi ne dorim lucrul ăsta în cazul judecătorilor și procurorilor. Un analiză pe care a făcut-o CRJM confirmă că noi plătim cel mai prost judecători din țară și cel mai prost procurorii anticorupție din toate 47 de țări membre ale Consiliului Europei. Aceste sume ne confirmă foarte clar că este nevoie de mărit salariile dacă vrem să păstrăm cei mai buni oameni în sistem. Deci o decizie la acest capitol nu s-a luat, deși e evident că trebuie luată.
Haideți că vorbim despre cadre și salarii puțin mai încolo. O privire în esență asupra politicilor anticorupție, la ce concluzie ne-ar duce?
Că este foarte mult de făcut încă. Este foarte mult de făcut. Doamna Drăgălin a venit în Republica Moldova dintr-un alt sistem, ea încă probabil că trebuie să înțeleagă toate subtilitățile sistemului în care s-a pomenit. Sunt foarte multe pietre ascunse în jurul ei.
Ca să precizăm, doamna Drăgălin,
este procurorul șef anticorupție.
Exact.
Plus, dumneaei a venit într-o instituție care nu are nici buget, nici autonomie, nici personal care să ajute procurorii, pe care ea trebuie să-i aducă acum, într-o perioadă foarte scurtă de timp, este sfârșit de an, este planificarea bugetară pentru anul viitor. Dacă nu dai bani pentru asta, un an de zile nu o să ai chestiile date. Și nu cred că ea își poate permite un an de zile să aștepte fără buget, fără personal și fără autonomie funcțională.
A fost Vlad Gribincea într-o discuție cu Eugen Urușciuc la podcastul nostru În Esență.
Sunt Eugen Urușciuc și vă prezint un nou podcast al Europei Libere, În Esență. Discutăm și limpezim împreună cu experții cele mai importante teme și subiecte sociale, economice și politice din Republica Moldova. În fiecare zi de joi, căutați și ascultați podcastul În Esență. Pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org.
Despre un fel de joc de șah cu piese politice este corespondența următoare, în care Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, trece în revistă ultimele evoluții postelectorale din Statele Unite.
Majoritatea democrată din Senat, câștigată după alegerile din Georgia, nu a avut viață lungă. Odată cu anunțul senatoarei de Arizona, Kristen Sinema, că părăsește Partidul Democrat pentru a deveni independent. Sinema, alături de senatorul de Virginia de Vest, Joe Manchin, fuseseră în ciclul parlamentar anterior voturile moderate, care au împiedicat stânga partidului și pe alocuri și administrația Biden să obțină ce își doreau. Acum că democrații ar fi avut 51 de locuri față de 49 ale republicanilor, puterea celor doi urma să se diminueze. Asta este una dintre explicațiile deciziei lui Sinema, un fel de șah la conducere. Este evident un joc politic. Calculul ei este că democrații nu își pot permite, cel puțin deocamdată, să o pedepsească, ea cerând să rămână în grupul parlamentar și să mențină poziții în comisii ale Senatului. Liderul democrat Charles Schumer a înțeles că 51 de voturi sunt de preferat alternativei 50. Majoritatea în Senat înseamnă control asupra tuturor comisiilor, dreptul de a cere oricui să apară în fața acestor comisii pentru depoziții și posibilitatea de a confirma mai rapid numirile făcute de Biden pentru ramura executivă și cea juridică a guvernului. Schumer nu poate decât spera că Sinema va vota pentru cea mai mare parte a agendei politice a președintelui Biden și că va fi o punte către nu puțin ei aliați politici republicani când va fi nevoie de compromisuri bipartizane. Poziția lui Sinema în Senat va fi similară cu cea a altor doi independenți, ambii în grumul parlamentar democrat, Angus King din Maine și Bernie Sanders din Vermont. După victoria democraților în Georgia, deputați de la extrema stângă și-au exprimat satisfacția pentru reducerea influenței aripii moderate, dar nu și Schumer, care a înțeles riscul ca cei doi să treacă la republicani, partidul său pierzând, dacă asta s-ar întâmpla, controlul asupra Senatului. Rămâne de văzut dacă Kristen Sinema va recâștiga locul ei în Senat în 2024, fără sprijinul partidului într-un stat, Arizona, extrem de divizat, unde apartenența politică contează. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
O recenzie de carte acum de la Emilian Galaicu Păun.
Pe 13 decembrie se fac 39 de ani de la trecerea lui Nichita Stănescu la cele veșnice. Răstimp în care au apărut zeci de studii monografice dedicate poetului necuvintelor. Dinspre partea de viață ne-l readuce Bogdan Crețu, într-o biografie romanțată, Nichita, poetul ca și soldatul, Polirom 2022, primită cu urale de Breasa Literară, de unde mitul Nichita nu-i mai entuziasmează pe tinerii condeieri. Importantă precizarea autorului. Am citit tot ce se poate citi despre el. Am devenit critic literar ca să-i pot comenta poezia. Țineți în mână o carte de ficțiune atent documentată, poate chiar un roman. Gesticulația, adesea replicile, sunt ale lui Nichita Stănescu, așa cum le-am găsit evocate de alții. Montajul, scenografia însă îmi aparțin. Nichita din această carte e un personaj literar. L-am inventat pe Nichita căutând să nu-l falsific. Dar el este personajul meu, al acestei cărți vreau să zic. Cum ar veni un Nichita ca la carte, în trei înfățișări. Partea întâi. Există numai trupul meu înlemnit, ultimul de bătrân de piatră. Partea a doua. Ea era frumoasă ca umbra unei idei. Și partea a treia. Doamne, eu nu pot să mor. Prins în reșina unor instantanee, mai luminoase sau mai întunecate, pe care prezența sa o preschimbă în chihlimbar. Să nu fie cu supărare că voi trece minte naș la partea a doua, aia cu frumoasele neadormite, amintind totodată că volumul său de debut se intitula chiar așa, Sensul iubirii. Iată-l așadar intrând în scenă. Chiar l-a povestit pentru că s-a întâmplat sau crede că s-a întâmplat pentru că l-a povestit? Nu știe să minte, dar nu știe nici să-și controleze imaginația, singurul instrument prin care mai are acces la propria viață, ca peste doar o pagină să-și intre în mână. Când a înlocuit un trup cu o poveste, poate atunci s-a născut poetul din el. Și ceva mai jos. Dacă Magda era un copil, a doua lui iubită Doina fusese de la bun început femeie. Și încă ce femeie? Avea un drac în ea, era o panteră, emana un fel de mosc senzual. Doina era însoțită de o legendă. Fusese iubita lui Labiș. Era mândră. Asta o legitima. Marele poet se culcase cu ea. Femeia asta va fi a lui și numai a lui. Doar că a lui, de unde și titlul poemului A mea, în sensul deplin al cuvântului, i-a fost dat să fie numai Gabrielei Melinescu. Fusese paralizat cum o văzuse urcând scările de la Uniunea Scriitorilor. Era instinct, o chemare a speciei, față de Gabriel simțise o imensă tandrețe, dar știa că va trebui să producă multe suferințe ca să rămână el, ca să nu se rătăcească de sine. Din vinovăție își scoase poezia cea mai bună. De-aia iubirea lor avea ceva tragic. Și viața lui cu Gabriela avusese ceva tragic. Ce păcat că n-a reușit să o păstreze alături, în ciuda faptului că erau croiți unul pentru celălalt. Cât despre ultimul Nichita, cel muribund din partea a treia, iată-l în această pată de sânge care vorbește. De unde și titlul cărții. Boala profesională a soldatului este moartea de glonț, vărsarea sângelui. Boala profesională a poetului este moartea de sine însuși. El se lasă ucis de viața pe care trebuie să o ducă pentru a-și putea scrie poezia. Sângele lui care împroașcă peretele e ca sângele soldatului care se scurge în tranșee. Asta e moralitatea lui. Nici Cenotaf, nici Exeghi Monumentum, romanul biografic semnat de Bogdan Crețu îl readuce viu pe Nichita. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Revista presei internaționale de la Bruxelles, cu Dan Alexe. Principalul subiect care ocupa azi presa europeană este afacerea declanșată vineri seara în Bruxelles, care a dus la arestarea unor parlamentari europeni și înalți funcționari din structurile legislativului european bănuiți de corupție din partea Qatarului. Cum o rezumă La Repubblica în Italia, vicepreședinta socialistă din Grecia a Parlamentului European, Eva Kaili, a fost arestată vineri la Bruxelles și rămâne în detenție în ciuda imunității sale parlamentare, deoarece a fost prinsă în flagrant delict. Ea e suspectată că a primit bani din Qatar pentru a influența deciziile economice și politice ale instituțiilor europene. 4 arestări și 16 percheziții în acest weekend în Bruxelles, în capitala Europei, pe lângă grecoaica vicepreședinte a Parlamentului European Eva Kaili, mai fiind arestat influentul fost europarlamentar italian Pier Antonio Panzeri, în vreme ce birourile și casele ambilor au fost percheziționate. La Repubblica, în Italia, subliniază cu indignare că se vede că unor anumiți europarlamentari nu le mai ajung salariile și beneficiile cumulate de 10.000 de euro pe lună și că au nevoie de saci cu bani din Qatar în schimbul promovării acelei autocrații islamice. Saci vrudușiți cu bani la propriu au fost găsiți în casa grecoaicei Eva Kaili. La fel, în casa italianului Antonio Panzeri, anchetatorii belgieni au descoperit numai puțin de 600.000 de euro în cash, ei confiscând cu totul în timpul perchezițiilor mai multe locuri, circa 1.000.000 de euro. Rămânând la corupție, din Le Monde aflăm că ginerele lui Victor Orban în Ungaria, István Tiborcs, deja suspectat de corupție de câțiva ani încoace, a hotărât să renunțe pentru prima oară la o subvenție europeană consistentă oferită de guvern. O decizie care vine cu câteva zile înainte de examinarea de către Uniunea Europeană a modalităților înghețării a 13 miliarde de euro de fonduri europene destinate Ungariei. În sfârșit, mai putem oare spune că tangoul e un dans între un bărbat și o femeie? În Franța, Libération revine asupra subiectului care stârnește controversă în presa franceză și în societatea civilă de mai multe zile încoace. O profesoară de la celebrul Institut de Studii Politice Sciences Po pare a fi fost dată afară pentru că insista să folosească termenii de bărbat și femeie, acolo unde instituția îi cera să nu folosească neutru în timpul cursurilor decât anglicismele leader și follower. E vorba de o profesoară de dans, de tango argentinian, care a explicat studenților care au denunțat-o conducerii că esența însăși a tangoului este că e vorba acolo de un bărbat care conduce o femeie într-un dans lasciv. Profesoara de tango, Valérie Lesquelles, a refuzat așadar să folosească termenii de leader și follower impuși de instituție, acolo unde tradiția, arta și literatura în jurul tangoului vorbesc, potrivit ei, doar de bărbat și femeie. Afacerea e acum pe cale de a fi recuperată intens de extrema dreaptă franceză, care denunță influența woke americanizată a stângii fără Dumnezeu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Pe Sănătate Info puteți citi un material amplu despre malpraxisul medical în Republica Moldova. Este prea grav, spun specialiștii, dar e trecut sub tăcere. Subiectul este unul actual în condițiile în care tot mai mulți pacienți decid să facă publice cazurile în care unii medici greșesc din neglijență, lipsă de profesionalism sau din cauza dotării insuficiente cu echipamente și produse farmaceutice. În materialul publicat de Sănătate Info prezentăm cazul unei paciente de la Soroca care a murit în chinuri groaznice după ce medicii nu i-ar fi acordat ajutorul medical necesar. Mama spune că fiica ei de doar 42 de ani, Olesa, a fost adusă la Chișinău toată sfârtecată după 3 operații și fără să fi fost cosută după intervenții. Ea a murit la Spitalul Clinic Republican, unde medicii au încercat să o salveze, dar din păcate prea târziu. Olesa a făcuse șoc toxicoseptic. Șocul toxicoseptic apare în urma infecțiilor puternice care afectează organele și ajunge în sânge, cauzând septicemie potențial fatală. Tot pe Sănătate Info găsiți cum vor fi împărțite cele 14 miliarde de lei din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Iar moldovenii care muncesc în afara țării pot afla dacă vor fi obligați să-și cumpere poliță medicală cu peste 12.000 de lei și dacă li se vor aplica sau nu penalități pentru faptul că nu și-au cumpărat polița de asigurare medicală în Republica Moldova. Mai aflați de pe Sănătate Info ce tratament revoluționar au descoperit cercetătorii pentru leucemie, o formă de cancer incurabilă, iar dacă ajungeți să navigați și pe sanoteca.md, unde avem multă informație utilitară despre sănătate, atunci singur ar putea să vă intereseze ce alimente ajută la scăderea tensiunii arteriale, de ce ne dor urechile în timpul zborului cu avionul și ce puteți face ca să nu vă doară. Mai aflați ce înseamnă o rezonanță magnetică, pe scurt RMN, și când este recomandată procedura.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.